o zapomínání. Už je to se mnou strašný, řekla mi jednoho dne naštvaně do telefonu moje matka. Vím, že jsem ti něco chtěla, ale vůbec si nemůžu vzpomenout, co. Ale to je normální, mami, snažil jsem se jí upokojit. Když zazvoní telefon, přivede to člověka na úplně jiný myšlenky. Napiš si to vždycky na lístek hned, jak dostaneš nápad. Já to tak dělám 30 let. Máti protestovala, že to normální není, protože měla sama se sebou mnohem lepší zkušenosti. O mě zřejmě už 30 let valné mínění neměla. Když jsem zavolal za týden, řekla mi dopáleně. Tak jsem si zapsala na kus papíru, co jsem ti chtěla, ale teď ho nemůžu najít. Stojím za starou Belu. Musel jsem ji přesvědčovat o opaku a při argumentaci jsem vzpomenul i její matku, která se dožila téměř stovky s jasnou myslí. To sice ano, připustila matka, ale nic nezapomínala. Ale mami, připomněl jsem jí, jednak jí nikdo s ničím nezatěžoval a když už, tak si udělala uzel na kapesníku. Nějak zvláště to ale nedoporučuju. A proč pak ne, zeptala se. Protože to předpokládá, že ten kapesník někde nezašantročíš. S babičkou jsme mívali jiný problém. Ráda besedovala s Bohem a pravidelně za tím účelem navštěvovala několikrát týdně kostel. Občas spolu zřejmě řešili tak závažné problémy, že babička ztrácela pojem o času a pak jsme skřehlou stařenku vyzvedávali těsně před zavírací hodinou. Ku divu babičce dlouhodobé pobyty v chladírenském prostředí neškodily, naopak se postupně otužovala. Že to bylo osudově dobře, jsme poznali toho dne, kdy se všechny nepříznivé okolnosti spikly naráz. Bylo to v zimě. Matka odjela služebně mimo město, otec meditoval ve své svatyni, pivnici hotelu Avion, a my s bratrem jsme využili volného prostoru k nerušenému řešení svých problémů. Každý z nás se vrátil domů v jinou noční hodinu a většinou měl dobrý důvod tiše se vyhnout ostatním členům rodiny a nejkratší cestou spěchat do postele. Ráno šla máti připravovat snídani, aby se v závětí vřítila do našeho pokoje s výkřikem. Pro boha, co jste udělali s babičkou? Co bychom dělali s babičkou, odpovídali jsme s bratrem rozespale. Snad spí ve svý posteli jako jindy. Nespí, kvílela máti, vůbec tu není. Šli jsme se tedy podívat a ku podivu se ukázalo, že naše matka má pravdu. To nás taky zneklidnilo a všichni jsme se vydali do mrazivého rána babičku hledat. Matka nám chtěla do ruky vtisknout lopaty, přesvědčena, že ubohou stařenku budeme vyhrabávat ze závějí, ve kterých bez pochyby ukončila svou pozemskou pouť při návratu z kostela. To jsme odmítli a udělali jsme dobře, neboť jsme nenarazili ani na závěje, ani na babičku v nich. Když jsme dorazili až do kostela, probíhala tam již ranní bohoslužba. Kolem oltáře se pohyboval kněz s ministrantem a v lavicích jsme napočítali celkem 6 žen. 5 z nich odpovídalo na hlas knězi, občas zpívalo, občas se modlilo nebo jinak jevilo známky života. K 6. jsme se vrhli. Lavice nebyly naštěstí pevně spojené, takže babička šla vyndat. Uchopili jsme ji s bratrem každý z jedné strany pod paží a nesli jsme ji rychlým krokem domů. Babička při každém dotyku zvonila a my dávali pozor, abychom z ní ani kousek neurazili. Maminka ten den zůstala doma, pomalu zatopila a velmi, velmi pozvolna babičku rozmrazovala. Měli jsme doma první hibernovanou ženu, ale pokud vím, nikde jsme se tím nechlubili. Vůbec si nemyslím, že by to s mou matkou šlo z kopce. Naopak, vydává se na dlouhé pochůzky velikým městem a vždy z nich s přehledem trefí domů. Je jen trochu roztržitější. Její telefonní číslo vytáčím vždy se zvědavostí, o jakém jejím novém kousku se zase dozvím. Tak co děláš, babičko mých dětí? Zeptal jsem se jednou. Sedím a cpu se bábovkou. Slyšel jsem hlas své matky, jenž měl daleko k laskavosti. Ohlásil se mi tvůj syn, že mě navštíví, tak jsem upekla bábovku. Samozřejmě jsem do ní zapomněla dát kypřící prášek. Bábovka je tvrdá a nedá se jíst. Tak jsem si řekla, že ti ji po Ivošovi pošlu, protože ty sníš všechno, co je sladký, ale vzpomněla jsem si na to, až když byl pryč. To stáří je hrozný. Snažil jsem se jí uklidnit. Jaký pak stáří? Což pak si nepamatuješ, co jsme dokázali s mojí ženou už mládí? Jako většina Pražanů jsme celý život v pohybu. Každý víkend opouštíme velkoměsto, abychom se nadýchali svěžího vzduchu v neskažené přírodě nebo udržovali přátelské kontakty mnohdy ve skaženějším vzduchu, než je ten náš. Ten, kdo vede podobný kočovný život, ví, že ten báječný víkend je obalen hodinami vymýšlení, zhánění, balení a poté vybalování a ukládání věcí na své místo. Odjížděli jsme jako vždy chvatu, na poslední chvíli jsme vyprali pleny a ještě mokré jsme je nacpali do kbelíku. A 100 kilometrů od domova jsme se ocitli bez plen, tedy naše miminko. Kbelík s plenami zůstal v přízemí 10podlažního domu před výtahem. Když jsme se v neděli navrátili, stál kýbl před našimi dveřmi. Asi nás už měli sousedi přečtené. Horší kousek jsme našemu nebožátku provedli o pár let později. Vyrazili jsme v Krkonoších na procházku ve třech. Dítě na sáňkách, já se ženou jako tahouni. První část naší cesty vedla po silnici, na níž nás občas míjela auta. Slunce svítilo, sněhu bylo dost a sáně klouzaly jako po másle. Jak už to mají ženy ve zvyku, místo aby při podobných příležitostech užívali pohody a mlčeli, pokládají to za vhodnou příležitost k řešení, tedy jejich, rodinných problémů. Ale kterou příležitost oni za vhodnou nepokládají? Tak i ta moje. Netrvalo dlouho a naše gestikulace byla stále živější. Rovněž naše hlasy byly silnější a silnější, a tak jsme zpočátku ani nevěnovali pozornost autům, která nás míjela a troubila. Někteří lidé z těch aut na nás zuřivě gestikulovali. Vidíš ty lidi, řekl jsem ženě, hrozí na tebe, protože tvůj řev jim ruší poslech autorádia. Ne, hrozí na mě, hrozí na tebe, protože se jim nelíbí, že na mě řveš, křičela. Pak trochu znejistila a dodala. Vypadá to, jako by ukazovali někam dozadu. Obrátili jsme se a opravdu. Naše sáňky klouzaly ladně a snadno, protože byly prázdné. Ubrečené dítě sedělo rozcapené na kraji silnice 0,5 kilometru za námi. Naštěstí bylo dostatečně stuhlé a tudíž nepohyblivé a projíždějícím autům nepřekáželo. Ale to ještě nebylo všechno. Měli jsme pro naši holčičku schovaný ještě lepší kousek. Bylo jí 5 let a navštěvovala školku. Chodila do ní ráda, protože již v tak útlém mládí měla silně vyvinutou potřebu komunikovat s lidmi a tu její vlastní matka už sama nedokázala naplnit. Jednoho dne mi žena ráno vysvětlila svůj důležitý pracovní program, který měl skončit někdy kolem 6 hodiny večerní. Já jsem se pak odebral s dítětem do školky a dále za realizací svého důležitého pracovního programu, přičemž ten manželčin jsem pochopitelně pustil z hlavy. V 5 hodin jsem přišel domů, převlékl se, otevřel si pivo a spokojeně sedl k hokejovému zápasu v televizi. Krátce po 7 hodině dorazila domů utahaná žena. Ahoj, řekla ještě ve dveřích. Nešlo to dřív. Bylo tu vůbec něco k jídlu? Co pak jídlo? To tu nějaký bylo, ujistil jsem jí. Ale kde máš Kláru? Zeptal jsem se zvědavě. Stuhla. Jak to, kde mám já Kláru, vypravila ze sebe. Kde máš ty, Kláru? Ty jsi přece měl dneska vyzvednout, když já... Druhou polovinu věty jsem už neslyšel. Polo oblečený jsem vystřelil do podzimního večera a po rekordním sprintu se vřítil do školky. V duchu jsem viděl nešťastné opuštěné dítě, vystrčené na ulici, prokřehlé, ubrečené, snudlý u nosu, nervově poznamenané na celý život strašným poznáním, že ho rodiče odložili. Vřítil jsem se do šatny a našel tam 2 spokojené klevetící ženy. Uklízečku, která si konala svou práci, a naši dceru, která, oblečena a několik hodin připravena k odchodu, s ní řešila jejich ženské problémy. Když mě uviděli, mírně mě vypeskovali. Přerušil jsem je totiž v nejlepším. Dítě odcházelo nerado a domů se netěšilo. Ani já. Takže ať si někdo u mě stěžuje na zapomínání po 80. Zavolal jsem jednou krátce před polednem. Tak co? Už přemýšlíš, co budeš dnes vařit? Dobíral jsem si vlastní matku. Náhodou, odpověděla hrdě. Už mám vařeno. A co to bylo? Vyzvídal jsem. Vařila jsem vepřové na kmínu, řekla zvolna. A rezignovaně dodala. Ale zapomněla jsem tam dát kmín. To všechno jsme zanedlouho probírali znovu při naší návštěvě u sobotního oběda. Máti upekla kuře s nádivkou a jako přílohu čínské zelí s výbornou česnekovou zálivkou. Sobě k tomu přidala trochu rýže, která jí zbyla z dřívějška. Manželka i já jsme se střídali ve vyprávění příkladu ze života, které měli mé matce dodat patřičné sebevědomí. Také jsme chválili jídlo, které skutečně bylo velmi dobré. Tady máš jasný důkaz, že ti to stále výborně myslí, přesvědčoval jsem jí. Všechno je přesně, jak má být, nezapomněla si na nic. Náhle mě matka přerušila. Tak se na mě podívejte, jakým, řekla znechuceně. V každé ruce třímala jednu vidličku.